Нігерійскія християни рыхтуюцца пакінуць землі, на якіх пражываюць з прычыны пагроз і гвалту з боку тэрарыстаў групоўкі Бока Харам, паведамляе інфармацыйнае агенцтва Фідэс. Фундаменталісты працягваюць нападаць на касцёлы і дамы хрысціян, і таму людзі прыбываюць у вельмі трывожным стане і не адчуваюць бяспекі. Тэрарыстычныя напады на поўначы Нігерыі працягваюцца нягледзячы на тое, што прэзідэнт гэтай краіны абвясціў надзвычайнае становішча, каб спыніць гвалт, а таксама загадаў закрыць межы з Камеруном, Чад і Нігерам. Паведамляецца, што тэрарысты вядуць кантроль за тэрыторыямі, дзе пражываюць хрысціяне, адзначаюць дамы і касцёлы і ў начны час здзяйсняюць напады. Тімаці Барет, генеральны сакратар папскай ініцыятывы прапаганды веры, адзначыў, што ў Бока Харам не ўваходзяць нігерыйскія мусульмане, якія падтрымліваюць добрыя адносіны з хрысціянамі, бо бачаць іх добрыя справы. З боку мусульман відавочны жэсты салідарнасці і адкрытасці на дыялог, адзначыў святар.